Kechagi axborotni ko'rib mazza qildim. Mazza qivordim. Xayolim meni olislarga olib qochdi, Tunislarga olib qochdi. Tunis nomam yodimga tushdi. Yaxshi ko'rib qoldim Tunisni, sevib qoldim bu sehrli yurtni. Bir paytlar qizni sevganday, keyingi yil yana borishim boisi shudur. Xurmosiday shirin yurt Tunis, ismi jismiga monand yumshoq yurt Tunis. Tong saharlar mehmonxonadan nariroqlarni kezdim, zaytunzorlarda tentidim, xurmo daraxtlarini bo'yladim. Shig'il-shig'il pishib turgan shingil-shingil xurmolardan ko'zim o'tdi. Tosh otib qoqmoqchi bo'ldim, tortindim. Deb yozgandim burnog'i yili. Kechagi axborotdan bildimki, mana endi zaytunzorlarni tentish uchun Tunisga borishim shart emas ekan. Zaytun ko'chatlarini O'zbekistonda ko'chira boshlabdilar.
Shu bugungi kun Andijon viloyatidagi xalqaro Bobur fondining bog'ida 2000 tubdan ziyod zaytun ko'chatlari o'stirilyapti. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi, Oltinsoy, Jarqo'rg'on tumanlarida bugun 15 gektardan ortiq maydonda zaytun o'simligi ekilyapti,
deb xabar qildi axborot. Tiqib qo'yilsa, ketmon sopini ko'kartirib yuboradigan o'zbek tuprog'i uchun zaytun dastlabki egzotik daraxt emas. 10-yilning oktabrida yurtboshi Qoraqalpoqqa borib sakura daraxtlarini ko'chirishni maslahat bergani yodimda. Agar prezidentning aytganlariga Qoraqalpoqlar quloq solgan bo'lsa, yana 1-2 yildan keyin ular nonushtaning nonini sakura qiyomga botirsalar ajabmas. Yoki marhum faxriy akademik Zaniddin Faxriddinovning limonlarini eslang. Ana shunaqa saxiy yurt O'zbekiston. Azim chinorlarni kesib tashlashsa, o'rniga igna bardli sovuq daraxtlarni ham o'stiraveradigan yurt. Amir Temur xiyobonini aytayapman. Az siz nimani o'yladingiz? Faqat bitta xavf bor. Issiq daraxtlar uchun xavf. U xavf to'g'risida axborotda chiqish qilgan olim bunday dedi.
Bizning iqlimimizda asosan zaytun o'sishi, rivojlanishi normal muhit mavjud. Faqatgina qishimizda sovuqdan zararlanish ehtimoli bor. Biz kontinental iqlimda.
Olimning O'zbekiston iqlimi keskin kontinental ekanligini eslatgani o'zini daraxtga mengzagan bir shoirning mana bu she'rini yodimga soldi. Odamlar kabi men dunyoni kezib yoza olmadim-ku she'riy turkumlar, chunki ota yurtdan chiqqanim sezib tark etarlar meni hijo rukunlar, chunki kelish uchun ko'zlarimga yosh, paydo bo'lish uchun ilhom yurakda, menga juda zarur achchiq bir quyosh, keskin kontinental iqlim kerakdir. Shunday ekan, dengiz qirg'oqlaridan, yashil o'rmonlardan menga so'z ochma, men yolg'iz Turkiston tuproqlarida o'sa oladigan g'arib og'ochman. Axborotni ko'rib o'tirib shu she'r esimga tushdi. Zaytunni, sakurani, limonni ko'chartirgan tuproqqa nega bir g'arib og'och sig'maydi deb o'ylay boshladim. Yurtiga sig'magan, to'g'rirog'i sig'dirilmagan g'arib og'och o'z qismatdoshlari boshqa og'ochlar bilan kuni kecha Pragada yig'ildi. Biri baland, biri past, ba'zilari chindan ham achchiq qismat, ba'zilari shirin so'z ismat bu og'ochlar o'rmon bo'la olmasligini taxmin qilardim. Ammo bu og'ochlar Amir Temur xiyobonidagi maydonni egallashga yetarli ekanini ko'rdim. U yoqqa egildi bu og'ochlar, bu yoqqa egildi. Ular qo'zg'atgan havo shamolga aylanmadi. Shamol hosil qila olmadilar, lekin iddaolari kuchli. Bo'ron qoptirmoqchilar. Xabar qildim, qildik bu haqda. Lekin o'zbekning muhammadlari cho'chidi ulardan. Ba'zilari ishondi ularga, ba'zilari yo'q. Xuddi Tunis nomamdagi arab Muhammad kabi. Akşamları Muhammad bilan gurunglarimizda yana bir kişi bo'lardi. U qorovulxonada turgan kichkina televizordagi prezident. Qalay deyman, teleprezidentga ishora qilib. Yaxshi dedi Muhammad. Necha yildan beri o'tiribdi? 20 yildan oshdi. Almashtirib yuboray demayapsizlarmi? Chalangilishchamda bu savol ko'proq chiqdimi? Har qalay Muhammad kishi bilmas uyoq bu yoqiga qarab oldi. Keyin sekin almashtirganimizdan nima foyda? Har qalay bunisi to'yib bo'lgan fabrika zavodlari bor, to'plagan boyligi yetti pushtiga yetadi, yangisi kelsa uni ham uruq-churug'i bilan to'ydirishga yana bir necha yil ketadi, dedi. E o'lma dedim, Muhammadning yelkasiga bir urdim. O'zbek ekansan-u, dedim ona tilimda. Tunislik Muhammad bilan qilgan bu muloqotimni uning yurtida inqilob yuz berganidan so'ng eslagan Tunis nomamni inqilobdan qon hidi keladi, xudo saqlasin deb tujatgandim. Bugun ham shu fikrda sobitman. Lekin bugun bo'sh bayov, yovvosh ko'rinayotgan, Pragada to'plangan g'arib og'ochlarning gaplarini eshitishga ham qo'rqayotgan Muhammadlar bir kechada tonlarini teskari kiyib olishlari oppo osondir. Bunga Tunislik Muhammadlar, Misrlik Muhammadlar, Liviyalik Muhammadlar dalil. Oldini olish mumkinmi bo'hronning? E'tibor bering. Inqilobning demayapman, qo'rqayapman. Bor, fikri ojizimcha. Limon ham, sakura ham, mana endi zaytun ham o'sa boshlagan tuproqdan g'arib og'ochlar uchun ham joy berish kerak xolos. Ular bilan muloqot qilish kerak. Bor gap shu.